Arratsaldeon eta ongi etorriak denok Loiolako basilikara. Eukaristia ospatu eta San Ignazio bitarteko dugula jangoikoari autoiz egitera. Igandean, jaunaren egunean, elkarte bezala biltzen gera, devozioz eta begirunez, 9. eguna ospatzera. Gure hausnarketa eta otoitzean, presente egingo ditugu bereziki, bizitzan ditugun zauriak, 9. gaurko otoitz goiburuari jarraituz, bizitzak zauritzen duenean, Asisko Francisco eta Loiolako Ignazio Santuen eskutik. Bienvenidos y buenas tardes, bienvenidos a la Basílica de Loyola para celebrar la Eucaristía y orar al Señor por intercesión de San Ignacio. Nos unimos como Iglesia el domingo, Día del Señor, dispuestos a celebrar un día más la novena. Siguiendo la oración hoy, segundo día, nos detendremos en reflexionar y orar, teniendo presentes las heridas que recibimos en nuestra vida. Y lo hacemos siempre de la mano de los santos Francisco de Asís e Ignacio de Loyola. Nos acompaña hoy el coro de Arechavaleta bajo la dirección de Ángel Barandiarán. Preside la Eucaristía Fray José María Aguirre Arregui, franciscano. Gurekin dugu gaur bere abestiekin, otoitzean lagun, Arechavaletako korua, Ángel Barandiararen zuzendaritzapean, Francisco Tarfray José María Regui izanik, mezaburu eta islari. Denoztutik mesedez.
Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi
ezagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen.
Jesus jauna, bihotzurratuak salbazera bidalia, erruki jauna. Bekataria idei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Dakigula jainko guztizaltzua, eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzala. jauna zure zerbitzariei, eta emaizkiezu ugari zure graziaren doaiak. Fedeak, esperantzak eta maitasunak indarturik, zure aginduetan erne iraun dezate. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldi guztietan.
Jakinduriaren liburutik. Ez da zu beste jainkorik, gauza guztien ardura duzu, horrela erakustiko ez duzula zuzen gabe epaitzen. Zure indarra zuzentasunaren hasiera da, eta guztien jaun izateak guztien barkatzaile egiten zaitu. Guztiz ahaltzu zerala sinisten ez duenari, zure indarra agertzen diozu, eta zapaltzen duzu indar horren berri ez dutenen ausardia. Zuk, agintari guztiz ahaltzu horrek, neurriz epaitzen duzu, eta begirapen handiz erabiltzen gaituzu, nahi duzun guztia egin bait dezakezu. Horrela, eginez erakutsi diozu zure herriari, gizon zuzenak bihotz honeko izan behar duela. Eta zure semeei itxaropen ona eman diezu, pekatuen ondoren damubidea ematen duzula. Jaunak esana, del apóstol San Pablo a los romanos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios.
Jesusek parabola hau esan zion jendeari. Zeruetako erreinua, bere zoroan aziona erein zuen gizonaren antzekoa da. Mutilak, lo zedularik, etorri zen etxaia, eta gari artean iraka erein eta ala aldegin zuen. Gari ernetzen eta burutzen azizeneko, han azaldu zen iraka ere. Etxeko mutilak joan zitzaizkion nagusiari eta esan zioten, jauna, ez altzen nuen aziona erein zoroan. Nundik dator bada iraka? Nagusiak erantzun zien, etxaiaren batek egindu hori. Mutilek orduan, nahi alduzu biltzera gu joatea? Eta nagusiak, ez. Iraka biltzen azita, bai liteke irakarekin batean garia ere ateratzea. Utzi biak batera azitzen usta arte. Eta usta garaian esango diet igitariei. Bil ezazue lendabizi iraka, eta lotu balatan erretzeko. Garia berriz, pila ezazue nere galtegian. Jaunak ezana
Kristaus zenide maiteok eta bereziki atzo esan bezala San Ignazioren eta Loiolako lagunok, bake eta on guztioi. Igandero bezala, igandeko kristauen bazarrean gaude, Eukaristia ospatzen. Jaunaren hitza entzun eta barneratzen, Jesusen atzetik ibil gaitezen. Eta atzo hasi genuen hemen, San Ignazioren 9. Atzo, bizinaia zen gaia. Denon barnemuinean daramagun zorionerako deia, bizinaia alegia. Gaurko gaia bizitzak zauritzen duenean. cuando la vida hiere. Deigarria behar bada, baina gertatzen dena da. Bizitzak gaur ez bada bihar sarritan zauritu egiten gaitu, eta zauritu lorjota usteraino. Bai San Inazioren bizitzan, baita ere Asisko Franziskoren bizitzan, gertatu zen zerbait da hori, eta handik ikasbide har dezakegu. Ezaguna da, oso ezaguna ere, San Inazioi Iruñan gertaturikoa, han zauritu zuten, eta nola gero Loiolara etxeontara ekarri zuten zaurituta. Hemen bere Bernar sendatzen zihoan garaian, geixoaldi luze hartan, kronika diotenez, santuen bizitzak irakurtzen ematen omen zuen bere denbora. Besteen artean, Asisko Franziskoren bizitza ere bai. Geixoaldi luzearen ondorioz, Inazio hasi zuen bere konbertsioa, maitasunaren iturburua dagoen tokira begira da. Izan ere, bizitzak Inazio zauritu egin zuen. Zauritu ez Berna bakarrik, bihotza batez ere. Bizitza bera zauritu zitzaion, eta handik abiatu zen bizia eta bidea eta egia den Jesusen atzenik. Beste hainbeste gertatu zitzaion gure Asisko Franziskori ere. Esan genuen atzo, Asisko Francisco herriko jaien errege izendatu zuten, juergazalea zen onbait. Bizitzeko benetako pasioa erakusten zuen bere gaztaroan. Baina badaude bere bizitzan pare bat edo hiru pasarte, benetan Asisko Francisco ikututa, zaurituta utzi zutenak. Lehenengoa, kartzelati pasatzea. Bai, Francisco atxilotu zuten. Asisko Perugiakoen kontra gerran zebiltzan, eta Perugiakoak irabazi, eta Francisco ere atxilotu zuten. Biografo ediote, urte bete inguru eman zuela kartzela. Nik ezakit kartzelan egotea zer den, baina suposatzen da. Batez ere garaiaietan, 13. gizaldian, ehunka eta ehunka lagun bata bestearen gainean, bat ere garbitasunik gabe, argirik gabe noski, zer janik edo oso gutxikin, eta urte bete egoera hartan zer pentsatua eman zion Franziskori, hemen San Inazioi bezala. Biografoek diote baita ere, Francisco kartzelan zegoela, gaixotasun bat harrapatu zuela. Ez dute esaten zer gaixotasun klase, baina luzaroan gaixo eduki zuen gaixotasuna. Inazio bezala, gaixotasunak zer pentsatua ematen du. Eguna joan eta eguna etorri, animoa ere bera etortzen da, inongo itxaropenik gabe, ordu asko bakarrik, eta horrek zer pentsatua ematen du. Tematen du zer pentsatua batez ere bizitzari buruz. Bizitza, zer? Zer da bizitza? Ta zer heriotza? Ta non zoriona? Ta zergatik gertatzen den dena? Geixotasunak ere Francisco gogo zauritu zuen. Eta Asisko Francisco horretan zebilela, beste 3. gertakari batek zauritu zuen erremate bezala. Legenardu batekin, leproso batekin topo egin zuen, ilunabarrean paseoan zihoala. Leprosoak, pentsa dezakegu, orduan nola bizi ziren. Denen desprezioarekin, bakardadean, negargarri benetan. Eta biografoe diotenez, Francisco lastan bat eman omen zion. Eta lastan horrek benetan barrutik ukitu eta Francisco aldatu zuen. Bizitzak sarritan zauritu egiten du. Gutxi bat zuentzat, bizitza bera ere senda ezineko zauri handi bat gertatzen da. Ez dakit, senide maiteok inoiz olakorik tokatu zaizun edo bizi izan duzun. Modu batera edo bestera, gaztaroan edo elutasunean, baina gure artean ere gertatzen da hori. Bizitzak zauritu egiten gaituela. Barrutik ikututa gelditzen gara, lur jota. Gaixotasun luze bat izan daiteke. asko maite duzun eta zure bizitzan oso beharrezkoa duzun baten gaixotasuna. Bestetan eta sarritan ikusten da, ezusteko heriotza bat izan daiteke. Maitasun harremanak hausten direnean, urtetan elkarrekin bizi izan, eta azkenean harreman hori puskatzen denean, gaur zoritzarrez hainbeste ikusten dena, eta familiei hainbeste sufriarazten duena. Eta nahi baduzu, hain urrutira joan gabe ere, bizitzak nekatu egiten du. Eguneroko joan etorri horiek, behar bada ezer berriren itxaropenik gabe, bere mugak erakusten dituenean, mugatuak izan gara izan ere, aulak. Matematek esan zuen, sucede que cada tanto uno se cansa de ser hombre. A San Francisco de Asís le ocurrió que un año en la cárcel, una larga enfermedad y el beso al leproso le dejaron literalmente con los plomos fundidos, tocado por dentro y por fuera, sin saber qué pensar de la vida y sobre todo sin saber a qué agarrarse. Ese joven Francisco que había sido el rey de las fiestas de Asís, ese que parecía que lo único que le importaba era pasarlo bien, ese Francisco se encuentra ahora en una encrucijada. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene todo? Y como a San Ignacio en su larga enfermedad, Dios le estaba esperando a Francisco para dar un vuelco a su vida y llevarle por el camino del Evangelio. Y dicen los biógrafos que desde entonces Francisco comenzó a frecuentar iglesias abandonadas y arreglarlas, y que buscaba la soledad de los bosques, y que comenzó a vivir pobremente, mendigando en su propia ciudad de Asís, pasando la vergüenza que todos podemos imaginar. Queridos hermanos, las heridas que la vida asesta a veces no son el único camino que el Señor emplea para darnos su vida. A veces es solo ese malestar existencial, ese no ver casi nada claro, esa falta de energía, ese claro oscuro que se cierne sobre nuestras vidas, son el lugar propicio para que Dios actúe. Lo que de estas experiencias de Francisco y de Ignacio se deduce es que Dios nos espera siempre, también en las encrucijadas y derrotas de la vida. Que Dios no tiene prisa. No arranquéis la cizaña antes de tiempo. Dejad que crezcan juntas. Lo que Dios quiere es nuestro bienestar, nuestra felicidad. Y sin forzar, sin obligar, siempre está al acecho esperándonos. Nunca es tarde. Nunca está todo perdido. Nadie nunca está perdido para siempre. El último criminal, el mayor corrupto, siempre puede esperar y confiar en la misericordia de Dios. ¿Cuánto más tú, yo, nosotros podemos confiar? Hay salida, hay futuro, hay luz después de ese largo túnel, porque detrás de todo y siempre está el Padre Dios. Queridos hermanos, este tiempo nuestro, tan prometedor por una parte, tan lleno de promesas y de realizaciones, pero también tan frustrante a veces, ¿no será el momento para dar un paso adelante hacia el Evangelio y, como Ignacio y como Francisco, iniciar el camino de vuelta, de conversión? Mirando a la Iglesia que hacemos todos, que somos todos, con este desasosiego que a veces vivimos, con esta especie de desesperanza, en ese claroscuro en el que parece no haber mucho futuro, ¿no será el momento de volver como Iglesia, de comenzar desde los cimientos, desde abajo, a construir, a edificar sobre roca, sobre la experiencia de Jesucristo, el gran sembrador de esperanza? Lo que parecía un fracaso puede ser el inicio de una gran remontada, remontada hacia Jesús, hacia el Evangelio, hacia la verdadera alegría. bederatzi urreneko otoitza egitera goazen honetan, zure presentziaz jabetzen naiz, nirekin zaude Jainko maitea.
San Ignacio. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Ignacio Santuaren bederatzi urrena hasi dugun guztion alde.
Elizaren alde, pertsona desberdinen topaleku errukitsua, eta senidetasun eta gizkidetasun zubiak eraikitzeko lekua izan dadin, eska diezaigun jaunari. Maria bidelagun dugularik, jakin dezagun Inazioren antzera, Jainkoa aurkitzen gauza guztietan, eska diezaiogun jaunari. Isiltasunean, Jainkoari gure barnetik ateratzen den eskaera entzuteko eskatzen diogu.
Cada uno en silencio presenta la intención que ofrece al Señor y que pide al Señor en esta novena.
eska diezaiogun jaunari.
Denok batera otoitz egingo dugu, San Inazioren otoitza, hartzazu jauna
eta onartu nire askatasun osoa, nire oroimena, nire adimena eta nire borondate osoa. Dudan guztia eta daukadan guztia. Zuk emanak dira zuri jauna itzultzen dizkizut, dena zurea da. Egin erabat nahi duzuna. Emain duzu zuen emaitasun eta grazia, hori nahikoa bai dut.
Thank you.
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia, jaungoikoari eskaintzerakoan. Begira, jauna otoitzean dagoen Elizaren eskaintzari, eta iguzu opari hau hartuko dugunok, santuagoak izan gaitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotza, eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen, nonahi eta beti zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jaungoiko alguztidun beti ereko horri. Munduan diren guztiak zuk egin dituzu, denboraren aldiak zuk ezarri. Gizona berriz zeure irudiko egin duzu, eta guztiak beronen esku utzi dituzu. Zuk egindako guztien nagusi izan dadin zure izenean, eta zure egintza miragarrietan beti zeu gora zaitzan, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berau goresten dute zerulurrek, aingeruek eta goien geruek, beti eta beti kantatuz. santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada hogi eta ardu hauek zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zihoala hogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Artzazu eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artzazu eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarian zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Inazio gure hartzailearekin, eta lilgizon guztiekin batea.
Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak. Aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatxuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskiri izan diren santuekin. Haiekin batean goresta itzagun Jesukristo zure semearen bitartez.
One bitartez, honekin eta honenga, zuri aita jangoikoa guzti du norri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi ta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagu. Zenueta zera da, santu izan beni zure izena, etor beni zure bentua, egin beni zerua bezala gure gatene, emaiku zuka, egunotako ogia, barkatu gure zorra, gukere gure zordune, barkatzen diegu ezkero. Eta ez urteta dira erana, baina nadera gaitzazu. atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu bakia gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizala gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, jaungoikoaren bildotza. Ona hemen, jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zunere txean zartzeko, ni ez da zuiz bat da sendatuko naiz. eskerronez egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zure herriarekin, eta sakramentu hauen graziaz bete dituzunei, emaiezu beren izate zaharra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Muchas gracias por vuestra presencia y oración, por vuestra activa participación. Las gracias de forma especial las dirigimos al coro Aretxabaleta, que nos ha acompañado en la liturgia bajo la dirección de Ángel Barandiarán y acompañados al órgano por José Luis Francesena. Mañana lunes 24 nos reuniremos de nuevo en nuestro itinerario de oración celebrando la novena de San Ignacio. Eskerrik asko zuen presentzi parte hartze gogotsu eta gotoitzagaitik. Eta bereziki eskerrak liturgian lagun izan dugun Aretxabaletako koruari, José Luis Francesena organon lagun izan duelarik, eta Angel Barandiarearen zuzendaritzapean. Bihar astelenea 24an bilduko gera berriro, gure otoitz bidean jarraituz, San Ignazioren 9. 3. eguna ospatuko dugularik.
Aura zuekin. Bedenka zaitzatela jainko guztia duna, aitak eta semea eta Espiritu Santua.
Jaunaren bakean.